Bueno, xa yo dixemos ao longo desta xornada, hoxe 22 de novembro, hoxe celebrase Santa Cecilia, ela é a patrona dos músicos, e hoxe, pois, evidentemente, tiñamos que falar dun músico e dunha das formacións importantes, ademais, que temos no Concello de Lalín, da banda popular de Moimenta. O certo é que unha das formacións máis importantes, non de Lalín, senón de Galicia, das máis tradicionais, teñen moitos anos de historia. Imos a falar co seu director, con Alberto Iglesias Paz. Alberto, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás?
Ben.
Bueno, o día de Santa Cecilia, os músicos facedes algo diferente ou tocades como a todos os días?
Bueno, é un día especial para nós. É un día que, bueno, nos sempre intentamos facer un repertorio novo que sea atractivo para a xente que nos ven escoitar e tamén para os músicos, por suposto.
Bueno, evidentemente, facer un concerto así a golpe de xoves non ten moito sentido porque a xente pois está traballando, non ten tempo para asistir, polo tanto, trasládase esa celebración, neste caso, ao 25 de novembro, no Auditorio de Moimenta, concerto de Santa Cecilia. Como vai a ser este concerto deste ano?
Efectivamente, sí, por cuestións de... Bueno, nunca cadra no día perfecto, entonces pues sempre o desplazamos un pouco. Pues bueno, o concerto vai constar de 5 pezas e vamos a iniciar o concerto con un paso doble dun compositor orensán de José Ramón Sierra, titulado La Ruta Azul. Un paso doble que lle teño un especial cariño, que o toquei por primeira vez sendo un neno na banda de Lalín, e entonces é un dos pasodobles tamén que está no último CD da banda, grabado en 2013.
Este, pois eso, para empezar así con ánimo, non? O concerto de unha forma pois alegre, con que imos a continuar?
E imos a continuar pois cunha peciña para bombardino solista do compositor belgo Rob Ares, titulada Memory, no cal pois o noso bombardino solista será Pedro Vilariño.
Pedro Vilariño. E despois imos a falar da formación en sí, de todos os músicos, de canta xente compoñen esta formación, pero certo que te des aí, pois, sabia nova, non? Moi poucos anos, moitos anos de historia, pero moi poucos anos na idade dos músicos.
Efectivamente, tío, dixeches. Bueno, pois, non contábamos con Escola de Música, pois agora sí contamos con Escola de Música. En xaneiro, creo... Se non me equivoco, 7 de xaneiro, vamos facer 3 anos. Bueno, pois a escuela pois está dando os seus frutos e, bueno, do cal, pois algúns músicos xa están participando na banda, que tamén aproveitarei para presentarlos ao público.
Ao público, que tamén é moi importante que ano tras ano, pois que coñezan, pois mira, este ano incorporanse 3, este ano 7 o...
Efectivamente, é algo importante porque, bueno, a ver, as bandas, se non, pois acabarían todas morrendo, se non ven sabia nova por detrás.
Eso, vémolo todos os días no ido deportivo, pero aquí no musical é o mesmo, a escola é a que nutre de músicos, é a que pode, pois, permitir que continúe a formación, non?
Efectivamente, é algo para mí super importante. Para mí casi é o máis importante. Mellor que igual, pois, facer grandes concertos. O importante para min, pois, eso, a canteira é básico. Claro. É básico para despois conseguir grandes logros ou, pois, bueno.
Imos a rematar co programa entonces para o concerto de Santa Cecilia e despois continuamos con máis temas.
Efectivamente, logo continuaremos cunha marcha de concerto titulada Arsenal, de tamén compositor belga Jan van der Ross. Logo seguiremos con un vals e despois seguiremos tamén con unha peza para dúas trompetas, donde tamén aproveitarei para, bueno, para que toquen dous nenos que recentemente se incorporaron á banda, titulado Los dos amigos. E por último, acabaremos o concerto con un paso doble de un compositor zamorano, David Rivas, titulado Manuela Calzada.
Onde está máis cómoda a banda de música popular de Moimenta? Nos concertos en auditorio ou en pasarrúas?
Bueno, eu creo que a xente cando ten que dar o do de peito, pois está cómoda igual.
En calquera sitio, calquera. Son cousas diferentes.
Son cousas diferentes. Igual, pois nos concertos, pois bueno, sempre a atención é moito maior. Evidentemente, nun pasarrúas, pois bueno, depende o tempo que leves xa facendo pasarrúas, pois bueno, como... falábamos, os, bueno, depende dos instrumentos, se é máis pesado ou menos, pois, bueno, tamén cansa. Entonces, si... pois, a atención, pois, podes distraer, claro, un pouquinho.
O que si gusta, como todo o mundo, ademais, a resposta do público, non? Se traballa, se para algo, neste caso, para o concerto de Santa Cecilia, que a xente vaya, pois aprecio que fixeches, o traballo que fixeches, sempre bonito.
Claro, para nós é importantísimo, bueno, como para calquera formación, pois, bueno, o aplauso e o agradecemento do público, pois, é fundamental. Uh-huh. É unha das cousas de que, bueno, que te anima a seguir traballando e loitando pola canteira.
Como é a resposta en Moimenta nos concertos que facedes?
Pois a verdade que é super boa.
¿Sí?
É moi boa, uh-huh, moi boa. Sobre todo, bueno, a partir de que hai escola de música, e, bueno, pois sempre o típico, pois os familiares dos, claro, nenos veñen ver e fai ilusión ver os seus rapaces ali tocando.
Uh-huh. Canta xente conforma agora mesmo esta formación? Cantos sodes?
Pois agora somos alrededor de 35, 40 músicos, máis ou menos. Uh-huh.
40 músicos. Bueno, pois tedes así especial importancia en algún tipo de instrumento, adoecedes de outro, como estades?
Bueno, padecemos igual o mal de moitas formacións, pois, bueno,
cale.
Igual é un metal máis grave, por exemplo, as tubas, pois aí temos o noso punto fraco, por así decilo. Bueno,
eso é unha dor de cabeza para o director tamén, non?
Sí, bastantes veces, sobre todo cando, pues bueno, precisas de chamar xente de outros lados para que che veñan botar unha
que eso mano. Tamén o fai todo o mundo, non solo Moimenta, non?
Sí, porque, bueno, todas as bandas, pues bueno, teñen os seus puntos fracos, porque é imposible casi ter de todo. Eso é moi difícil.
E como escolles o programa? O director chega e di estas cinco pezas ou é unha cousa así de todos?
Bueno, a veces, pues, deixome aconsellar un pouco, e outras veces, pues, bueno, na maior parte dos casos é unha decisión miña, atendendo tamén o nivel da banda e o que se pode tocar, e que funcione, sobre todo.
Antes falábamos da idade, a media de idade, máis menos, que ten a banda de Moimenta.
Pois ahora mismo contamos con xente bastante xoven, pois non sei, non te sabería decir, pero, bueno, aproximadamente a media de idade sobre os 20, 25 anos, máis ou menos. Ainda queda xente maior que ten o seu mérito, para cal lle mando un saludo importante,
claro,
que para min son fantásticos, teñen moitísimo mérito por,
sí, ¿no?,
seguir aí o pé do cañón, e se cadra teñen tanta ou máis ilusión que un que empeza, que eso é digno de alabar.
A verdade que moi, moi importante, e para os pequenos tamén, porque é un espello onde mirarse, non?
Efectivamente, para, bueno, pois, para un crío que empeza, pois é importante, pois, que, bueno, que na banda vexan que hai xente de todas as idades, é que, bueno, que siguen aí, que non é algo que sea efímero.
Claro, antes, o sea, poníamos que sea... o exemplo do deporte, aquí tamén podía ser, non? Que xente que sea fiel ás cores e continúe na formación.
Efectivamente.
Do primeiro día ata o último, aínda que despois faga outras cousas.
Efectivamente. É importante esa ilusión que ten esta xente para e que ya transmite tamén a xente máis xoven.
Porque non sei se a vos pasa, se vos marcha chegada unha idade xente para outras cidades porque estudia fora ou...
Sí, eso pues sí suele pasar, por xente que, pues bueno, que acaba os seus estudios, digamos, secundaria e se vai ás cidades, claro, ás universidades, pues bueno, aí pues non pode asistir sempre, ou ser, bueno, unha banda amateur, pues é lógico, ¿no?
Bueno, Alberto Iglesias Paz, o director da banda de Moimenta, da banda popular de Moimenta, tamén é profesor, está dentro da escola de música, algo que xa comentábamos, é moi importante, e que ten, pois agora vai a cumplir 3 anos de vida, nos decías,
sí,
non?
Sí, efectivamente.
Que valoración podemos facer destes 3 anos e en que afectou a banda ter a escola?
Pois, bueno, a valoración, desde o meu punto de vista, é bastante positiva. Digamos que no momento que tomamos esa determinación de facer unha escola de música, a banda estaba, digamos, quedando sin músicos. Había plazas que cubrir, que estamos intentando cubrilas a medida que vemos que a xente, pues bueno, os rapaces van respondendo e van mellorando. evidentemente. Claro, facer un músico pois é un proceso arduo, un proceso largo, non é fácil. Hoxe os nenos teñen moitísimas, tamén moitísimas actividades. Ir a música implica un traballo na casa que ás veces pois se fai, outras veces non se fai. Entonces, pois bueno, a xente que máis ou menos está para tocar, pois intentamos ila metendo, como sí, un premio tamén.
Sí, en que sexa unha actividade extraescolar ao principio, pois é unha actividade intelectual, ou igual que pode ser o colexio, e moitos ou moitas rapazas escollen unha actividade máis deportiva, non, para pois sair un poquinho máis da rutina. Por lo tanto, ten moito mérito o rapaz ou a rapaza que escolle outra actividade intelectual máis, porque o que ti ben decías, supón, ademais das clases, traballar tamén na casa, porque nas clases, na escola, pois non o faz todo, tens que levar traballo para casa.
Efectivamente, a ver, un profesor ao final en clase pois está para corregir cousas, pero o traballo, pois digamos que hai que facelo na casa, é super importante.
E que instrumentos estades impartindo agora mesmo na escola?
Pois estamos impartindo os instrumentos que hai na banda, pois desde metal, tuba, trompeta, trombón, bombardino, logo percusión, madeira, flauta, saxo, clarinete, oboe. Esos son un pouco os instrumentos que hai. Non sei se me queda algún agora.
Pero... Percusión, decías.
Percusión tamén, sí.
Chamalle moito a atención aos nenos, non?
Sí, sobre todo creo que a batería é o instrumento, sí, ¿no?, digamos, rei.
Hai algún así que digas, bueno, non necesitamos máis flautas, por exemplo, porque todo o mundo vai a ese instrumento, cal sería?
Pois ahora mismo casi sería o que dou eu, que é o saxofón.
O saxofón.
Sí.
Hai moitos que se apuntan ao saxofón.
Sí, digamos que aí, a ver, non é que teñamos overbooking, pero si sí estamos servidos.
E que idade escolledes? A partir de que idade poden ir á escola?
Pois a partir de 3 anos.
De 3 anos.
A partir de 3 anos pois empezan en música e movimento. Logo solfeo, estamos empezando dende 6 anos. Tamén con instrumento, evidentemente, claro, estes nenos pues, van máis lento, porque bueno, con un neno con 6 anos non ten a mesma capacidade que un de 8 ou se queres de 7.
Claro.
Aí a idade é
un ano fai moitísimo.
Efectivamente, un factor moi influyente.
E empezaste, creo que foi, pois pues eso, cando empezou o curso escolar o 20 de setembro, máis ou menos, levades agora 2 meses, cantos rapaces, rapazas tedes?
Pois agora contamos con aproximadamente con 40 alumnos e eso é o...
E cando rematan na escola, cal sería o seguinte paso? Vir aquí ao Conservatorio de Música de Lalín, sería o seguinte paso natural, non?
Sí, digamos que nas escolas de música, pois... preparámoslos, como por decirlo así, nos primeiros 4 anos... por lo menos en movimenta,
sí,
de que sería o grado elemental.
O grado elemental.
E despois, bueno, moi interesante que vayan ao conservatorio para xa facer o grado medio.
Grado medio.
E tamén para que, bueno, por ter tamén unha titulación, para que lle sirva para eles, e tamén para como un incentivo tamén para que se animen pola música e que o colla un pouco máis en serio, por así decir.
Pois falando da popular de Moimenta, decíamos, escoitábamos antes un dos temas que xa fai pois bastante tempo que se gravara, o último disco que se gravou, xa ten uns aniños, non?
Sí, xa ten uns aniños, xa ten 5 anos.
Non 5 me anos, xa pronto toca outro.
Xa pronto, sí.
Hai previsión de un novo traballo?
Bueno, non é algo que teñamos así falado seriamente, pero sí que, bueno, me consta sin algunha conversación que temos tido de, bueno, igual de recuperar algún dos CDs antigos, algún dos temas máis, digamos, máis atractivos de oír, porque, bueno, normalmente a xente que escoita os CDs suele escoitar no coche,
claro,
mentras vai viaxando. Entón, pois, bueno, tamén lle apetece escoitar un CD, por decirlo así, máis audible,
claro,
igual non con obras demasiado largas, igual con pezas máis cortas e, digamos, máis alegres.
Esa sería a idea, por onde ires. É moi caro gravar un CD para a banda?
Bueno, depende un pouco tamén da discográfica, do que che poida cobrar. No noso caso, o anterior CD, pues, bueno, o que foi a grabación foi feita pola Radio Galega, entonces a Radio Galega, pues, afortunadamente, pues, non nos cobrou. Foi con Pablo Barreiro, un gran profesional.
Sí.
E, bueno, nese caso tuvemos bastante...
Pois a ver se, se volve a tocar pronto. Ademais, con dedicatoria especial aquel disco, non? Ese...
Sí, a Secundino Pedreira, antigo director da banda, estradense. E, bueno, leva o título de dunha marcha de Pasacalles, titulada Las 11 en punto, que lle dá título ao disco. É un disco de pasodobles, pero, bueno, a última é unha marcha que leva, pues eso, como decía antes, o título de esta
canto marcha. Levas ti, Alberto, de como director desta formación?
Pois hai moito tempo. Creo que 8 anos.
Oito anos xa.
Sí, desde 2010 farei agora.
Fora Bugallo o último, despois chegarás ti.
Sí, foi Bugallo,
non?
Sí. Sí, se non recordo mal, Bugallo estuvo 5 anos e este xa é o meu 8º ano.
O teu 8º ano. Cómodo aí, sen ganas de cambiar?
Sí, de momento...
Cómodo.
Cómodo e... É contento. Sempre hai cousas, como en todas as formacións, pero
sintes nunca respaldado.
Veces, efectivamente, sí. Nunca ás veces vai todo o teu gusto, sempre te tens que adaptar un pouco a filosofía da banda.
Claro.
Entonces...
É unha banda, como decía antes, das máis antiguas de Galicia, non?
Pois sí.
Ou polo menos, pois eso sempre o que se di da banda de Moimenta, que das...
Sí, do Ayuntamiento de Lalín, se non me equivoco, creo que é a máis antiga. Se non me fallan os cálculos, creo que conta con 143 anos de historia.
Sí.
É unha banda de 1875. Bueno, principalmente o mérito desta banda é que son 143 anos ininterrumpidos. Cousa que...
Non o poden decir todas.
No.
Hai algunha que ten máis anos na súa formación,
claro.
Pero que sí que tivo uns anos aí de impas.
Aí é máis mérito deles que dos directores, por suposto.
Pois, Alberto Iglesias, un placer compartir estes minutos contigo e invitar a toda a xente a que asista, non? Así que os micrófonos son teus e fai a invitación formal para que vayan ao concerto de Santa Cecilia.
Efectivamente, primeiro darche as gracias a ti por facerte eco do noso concerto e animar a toda a xente e o domingo a unha no Auditorio San Lorenzo de Moimenta que, pois eso, que está máis que invitada a vir ao noso concerto.
A unha da tarde. Perfecto. Pois, Alberto, feliz día de Santa Cecilia, que pases moi boa xornada, transmítellos parabéns a todos os músicos que vexas da nosa parte e que disfrutes moito deste día.
Moi ben, moitísimas gracias.
Thank you.